Eiropas komisija pērnā gada nogalē paziņoja, ka uzsāk izmeklēšanu pret 7 Spānijas futbola čempionāta klubiem, tostarp par labvēlīgu, bet nelikumīgu nodokļu politiku no valsts puses. Izmeklēšana uzsākt arī pret titulētajām vienībām Barcelona un Madrides Real. Toreiz paziņoja Eiropas Savienības komisārs konkurences jautājumos Joaquins Almunia.
Eiropas komisija izmeklēs iespējams nodokļu privilēģijas futbola klubiem Madrides Real, Barcelona, Bilbao Athletic un Osasuna. Atsevišķā izmeklēšanā tiks izvērtēts, vai zemes nodošanas darījums starp Madrides pilsētu un futbola klubu Madrides Real ir klasificējams kā valsts atbalsts šī kluba labā.
Briseles uzmanības lokā nonācis darījums, saskaņā ar kuru Madrides mērija kluba Real īpašumā nodeva ļoti vērtīgu zemes gabalu. Proti 90. Gados kluba rīcībā no pilsētas nonāca īpašums pie Madrides, kura vērtība tolaik bija aptuveni 500 000 eiro. Kad 2011. Gadā pašvaldība nolēma, ka vēlas šo zemes gabalu atpakaļ, tas tika izvērtēts vēlreiz, un šoreiz vērtība noteikta daudzkārt lielāka, proti 23 000 000 eiro. Bet maksājuma vietā klubam tika piešķirts cits īpašums tuvāk pilsētas centram, proti zemes gabals, kas atrodas pie Reāla stadiona un ir nepieciešams tā vērienīgajai uzlabošanai. Brisele izmeklē, vai Madrides pilsēta pārmaksājusi par īpašumu, un tas tiktu uzskatīts par valsts atbalstu profesionālam klubam, kas savukārt ir pretrunā Eiropas Savienības prasībām. Slavenais futbola klubs Madrides Real, bagātākais pasaulē, plāno savu stadionu Santiago Bernabeu uzlabošanā ieguldīt aptuveni 400 000 000 eiro un darbu pabeigt līdz 2017. Gadam. Projekta plāns ietver jaunu nolaižamu jumtu, modernu eksterjeru, jaunu tirdzniecības centru ar veikaliem, restorāniem un viesnīcu. Pārveidojot stadionu, kas tika atvērts 1950. Gados un kurā ietilpst vairāk nekā 80 000 skatītāju, klubs vēlas vairot savus ienākumus. Pārbūve varētu radīt pat 30% peļņas pieaugumu. Tomēr nu šie plāni ir apdraudēti. Madrides augstākā tiesa nolēmusi bloķēt izmaiņas pilsētas plānošanas noteikumos, kas ir ļoti svarīgi futbola klubam savu ieceru īstenošanai. Savu lēmumu tiesa pamatoja tieši ar Eiropas komisijas uzsākto izmeklēšanu par iespējumu valsts palīdzību šim futbola klubam. Madrides Real gatavojas pārsūdzēt lēmumu, un arī pilsētas mērija izplatīja paziņojumu, ka nav pamata apturēt plānotos darbus. Kluba vadība jau pirms vairākiem mēnešiem asi reaģēja uz Eiropas komisijas ierosināto izmeklēšanu, paužot uzskatu, ka tā ir pret Spānijas futbolu vērsta kampaņa. Gints Amoliņš, Latvijas radio.